blaðsíða 93. Lagið það sem bannað. Lag og texti Sveinbjörni Baldvinsson. Það má ekki pissa bak við hurð og ekki henda grjóti onni í skurð. Ekki fara í bæinn og kaupa popp og tyggjó og ekki nota skrújárn fyrir sleikjó. Það má ekki vaða út í sjó og ekki fylla húfuna af snjó. Ekki tína blómin sem út í beði og ekki segja ráddi heldur réði. Þetta fullorna fólk svo skrítið. Það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. Það má ekki skoða lítinn kall og ekki gefa ketti drullumall. Ekki skjóta pappa með byssunni frá ömmu og ekki tína orma handa mömmu. Það má ekki hjóla inn í búð og ekki gefa litla bróður snúð og ekki fara að hlæja þó einhver sé að detta, ekki gera hitt og ekki þetta. Þetta fullorna fólk svo skrítið. Það alltaf að skamma mann. Þó maður geri ekki neitt, það alltaf að skamma mann. 12. Af hverju má ekki segja raddi, súfti eða leikti? Við beygjum sagnorð ýmist veikt eða sterkt. Sagnirnar að ráða, súpa og leika eru sterkar sagnir sem stundum eru beygðar eins og þær séu veikar. Flettu reglunni beygingu, kennimyndir sagnorða upp í málfræðibók og skrifað hana í stílabókina þína. Hvernig þekkirðu veikar sagnir? En sterkar. Beyging sagnorða finnst í annari kennimynd. Ég borð aði í gær. Veik. Ég las í gær. Sterk. 13. Skrifaðu nú kennimyndir 10 sagnorða úr laginu það sem bannað og greindu beygingu þeirra. 14. Sagnorðið að brenna til bæði í veikri og sterkri beygingu. Beygðu það í kennimyndum. Hver merkingarmunur á sögninni eftir beygingu? 15. Vinnið saman í pörum eða þryggjamannahópum og semjið nýjan texta við þetta lag. Haldið ykkur við það sem bannað. Það gott að klappa taktin, telja atkvæðin, til að útkoman verði góð. Gefið ykkur að lokum tíma til að æfa flutningalaginu fyrir bekkinn.